слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гліб Бітюков, він медбрат Київської міської клінічної лікарні номер 17. Я так розумію, що ще тренер для медиків. Принаймні, я так зрозуміла з ваших публікацій. Якщо ви нас чуєте, вітаю вас.
Так, ви абсолютно правильно зрозуміли.
Так, ви так само ще тренер, і так само ви ще опікуєтеся медичною освітою, так? Наскільки я розумію.
Так, я працюю в Україно-швейцарському проєкті з розвитку медичної освіти. Я експерт, наша задача підсилити або допомогти закладам медичної освіти покращити викладання для студентів.
Я так розумію, що після повернення з Італії ви перебували на обсервації. Одразу після повернення з нашими колегами з Турборанку ви так само спілкувалися. І зараз обсервація вже закінчена, так?
Ну, офіційно вона ще не закінчена, оскільки у мене немає результату останнього тесту ПЛР, який я здав у себе в лікарні на минулому тижні, або точніше, на минулому тижні у вівторок. Тобто вже пройшло 6 днів, і я досі не маю результату. Тому офіційно вона може бути закінчена після того, як буде негативний результат цього тесту.
Угу, розумію. Після цього ви зможете, якщо результат буде негативний, все буде добре, після цього ви зможете знову поновити, виконувати свої обов'язки, так?
Ну, якщо ми кажемо про лікарню, то так. В проєкті Україно-Швейцарському, як експерт, я працюю дистанційно. І зараз так, мені не заважається.
Якщо узагальнити, вже минуло 2 тижні, так, десь, здається, приблизно такий термін, якщо зараз узагальнити вашу роботу в Італії, багато можна в медіа зустріти от саме таких формулювань, і МВС, зокрема, так формулювало, і МОЗ, допомога українських медиків в Італії. Якщо це узагальнити, скільки допомоги українських медиків італійським колегам, і що все-таки було досвідом для вас?
Ну, я би все ж таки це розділив приблизно навпіл, і так, ми дійсно допомагали італійським медикам, але для нас це був дуже корисний досвід. Тобто навчитися так, як ти навчаєшся, коли ти безпосередньо працюєш, якщо ми кажемо про епідемію, то ти майже в очагу епідемії, іншої можливості навчитися не буде. Жодна книжка, жодна теорія так тебе не навчить. Тому досвід був дуже великий. Ну і безумовно, це була допомога. Якщо ви запитуєте безпосередньо про допомогу,
так,
то ми працювали в складі лікарні італійської, і ми були одні з членів команди італійської. Тобто нас розподілили по відділенням. Я був в графіку чергувань італійців і виконував практично всі ті самі функції, які виконували італійці. Спочатку було важко через те, що, звісно, я не всі процеси розумів, як у них відбувається, я не знав, де що знаходиться. І мовний бар'єр так само був перешкодою, в принципі, лишався перешкодою весь час. Але оскільки я працюю в реанімації, то там більшість процесів відбувається, якщо ми кажемо про пацієнтів, то з пацієнтами ти не спілкуєшся, а спілкуєшся лише зі своїми колегами. І через деякий час, після того, як я почав працювати, я вже знав всі речі, які потрібно робити, бо насправді система надання допомоги або система турботи про пацієнтів в українській реанімації, в італійській реанімації дуже-дуже схожа. Тому далі я вже був одним з майже повноцінних членів їх команди і працював разом з ними, виконував всі ті самі функції, які виконують вони. А враховуючи те, що їм було достатньо важко, тобто було велике навантаження, і вони не могли відпочити так, як вони відпочивали до того, то з часом я просто став заміняти когось з них на чергуваннях, а вони, в свою чергу, могли поїхати додому і спокійно відпочити.
Що можна з їхньої системи запозичити не на обов'язково на інституційному рівні? Та це складне питання, тому що я розумію, що те, що вимагає там змін в законі, окремих постанов Кабінету міністрів, рішень МОЗ, а можливо, щось можна запозичити зовсім не застосовуючи аж таких інституційних заходів?
Ну, я би загалом сказав, що можна запозичити з їх системи, це принцип організації як системи на національному рівні, так і на локальному рівні. І насправді я би не сказав, що нам потрібно багато чого змінювати в тому напрямку, яким ми вже рухаємося. Бо ті постанови про автономізацію закладів охорони здоров'я, про державні фінансові гарантії медичного забезпечення населення, це є, в принципі, побудова тої системи, яка побудована вже в Італії. Тому нам просто потрібно продовжувати рухатись в цьому напрямку. Якщо не торкатися, звісно, цієї загальнонаціональної системи, то на локальному рівні так само треба розуміти, що кожен головний лікар і кожен департамент охорони здоров'я у себе в області, вони, в принципі, відповідальні за медичне забезпечення населення на своїй території. І дуже часто не варто чекати наказів МОЗ і вказівок детальних, вплоть до того, в якій послідовності які рукавички одягати, скільки цих рукавичок має бути, як їх знімати, де воно все може знаходитись, який маршрут пацієнта всередині лікарні. Це все можна вирішити на локальному рівні, або на рівні департаменту охорони здоров'я, або взагалі на рівні головного лікаря і на рівні однієї лікарні. Ось ці процеси, якщо правильно побудувати, вони насправді можуть дійсно сильно допомогти. І як запобігти поширенню інфекції серед інших пацієнтів, так і запобігти поширенню інфекції серед медичних працівників.
Так, я просто хотіла про маршрут пацієнта і рукавички окремо поговорити, бо це обидві дуже важливі теми. Давайте почнемо з рукавичок, з вашого дозволу, тому що ви їх згадали, і ми багато читали в медіа, в тому числі і там західних, і в тому числі і в українських, що в Італії там оцих три пари рукавичок, різні способи, як вони їх знімають. Ну, це я не знаю, чи потрібно це людям, які не є медиками. Очевидно, потрібно, щоб розуміти, наскільки захищені з одного боку медики, з іншого боку вони. Наскільки це впливає і як організований захист медиків в Італії?
Ну, ви дійсно праві стосовно трьох пар рукавичок. Тобто ти, заходячи в відділення, вдягаєш дві пари, і кожен раз вони стають, так би мовити, твоєю другою шкірою. А кожен раз, заходячи в палату до пацієнта, ти вдягаєш третю пару рукавичок, яку ти знімаєш, коли ти від цього пацієнта відходиш. Тобто, щоб не переносити інфекцію від одного пацієнта до іншого і не розносити його по відділенню. Якщо забігти наперед, я очікую запитання, чи потрібні ці дві пари рукавичок і плюс третя?
Так, є це запитання у мене, правильно.
Я не буду правильним, якщо я це буду казати з власного досвіду, або хтось буде казати так само з власного досвіду свого. Це потрібно робити на якомусь там національному або на європейському досвіді, робити дослідження, скільки пар рукавичок насправді потрібно. Треба спостерігати, робити висновки і тоді сказати, що, знаєте, ми там дослідивши там 200 тисяч випадків, прийшли до висновку, що три пари рукавичок забагато, потрібно дві або одна, припустимо. Тобто буде неправильно, якщо хтось каже, ні, мені здається, що це забагато, бо я не заразився. Можливо, просто не було такого випадку, коли можна було заразитись. Тому, якщо дивитись на захист медиків, я не скажу, що чим більше, тим краще. Має бути, звісно, все якось економічно обґрунтовано і логічно так само обґрунтовано. Якщо дві пари рукавичок працюють, окей, давайте використовувати дві пари. Бо якщо ми скажемо, що ми використовуємо одну, але це, на жаль, призведе, можливо, до інфікування, ну, тоді не варто ризикувати. Питання не в тому, що дві пари рукавичок не пропускають віруси, а одна пара пропускає. Питання в тому, що відбувається, коли ти знімаєш ці рукавички. Тобто, коли у тебе верхня пара, друга пара рукавичок точно буде інфікована, бо ти переміщуєшся по відділенню в цій парі рукавичок і знімаючи третю пару, ти все одно так чи інакше торкаєшся другої пари, то, скоріш за все, вона буде інфікована. І коли ти виходиш з відділення, тобі треба зняти захисний одяг. Для цього я використовую одну пару рукавичок, потім, знявши цей захисний одяг, я знімаю цю пару рукавичок, і далі знімаю вже ще частину захисного одягу і знімаю в кінці кінців останню пару рукавичок. Тобто це більше для запобігання інфікуванню вже потім, під час зміни одягу. Чи можна уникнути цієї другої пари рукавичок? Ну, не знаю, можливо, да. Ну, буде неправильно, якщо я скажу, ні, ви знаєте, давайте не будемо її використовувати, достатньо використовувати одну. Можливо, хтось на своєму досвіді спробує і скаже, да, окей, достатньо одну. Я би сказав так, давайте використовувати те, що є з нашого досвіду і те, що гарантовано працює, і дивитись на ті дослідження, які роблять всесвітні компанії, будемо тоді розуміти, варто чи не варто.
Ще про маршрути пацієнта поговоримо. Є запитання з Вайбера від Михайла з Дніпра, нашого слухача. Нагадаю, що Гліб Бітюков з нами зараз на зв'язку. Він медбрат Київської міської клінічної лікарні номер 17 і медик, який був в складі українських медиків, які працювали в Італії. Отже, що запитує Михайло? Якщо порівнювати роботу медиків в Італії з тим, і в яких умовах працюють наші медики тут, то наскільки глибоке дно? Чи може воно і не глибоке, запитує Михайло?
Я би розділив це на дві тези. Перше, які процеси використовуємо ми і які процеси використовують вони. І друге, це забезпечення, яке використовуємо ми і яке використовують вони. Я дуже хвилювався насправді за процеси, за маніпуляції. Чи буде те, що знаю я, релевантне по відношенню до того, що використовують вони. Бо насправді, коли ти працюєш в українських умовах кожен день з своїми колегами, ти розумієш, що на їх рівні, да, ти все виконуєш правильно. Ти в межах протоколів і всі твої дії обґрунтовані. Як воно буде в Італії, я насправді за це хвилював. Але з'ясувалося, що ми абсолютно не гірші. Тобто наш рівень знань, наші підходи до надання допомоги, вони не гірші. Вони на тому самому рівні. Тому за це я би був спокійний. Але якщо ми кажемо про забезпечення, ну тут, да, я би сказав, що це дуже близько до дна.
Прошу. Я просто тут хочу ще тут уточнити тоді, чому от на самому початку італійська медична система наскільки не могла, як нам здається, впоратися, і все-таки вони потім вийшли на якийсь рівень. Можемо ви, от відповідаючи, якраз ще й на це питання відповісти?
Я думаю, що жодна медична система, якою би вона ідеальною або близькою до ідеалу, або кращою, ніж інші системи не були, вона не буде готова. Є різні системи і принципи побудови системи охорони здоров'я. Це і система державного соціального страхування, і система приватної медицини, тобто це британська система, німецька система, американська система, австралійська. Вони відрізняються чимось одна від одної. Якщо ми кажемо, там, припустимо, британська, італійська, вони дуже схожі. Це приблизно одна система загального доступу до медичних послуг, система державного медичного забезпечення. Американська система – це система приватної медицини. Вона більш дороговартісна. Але, як ми бачимо, жодна система не була готова до цього. Тобто не можна сказати, що якась система впоралась на самому початку краще. Бо коли в країну приходить епідемія, це виклик для будь-якої системи охорони здоров'я. І це пов'язано, тобто з цим пов'язана проблема на самому початку, які були в італійців. Знову ж таки, треба розуміти специфіку захворюваності або віковий ценз пацієнтів, які страждають більш за все. Це, звісно, перш за все страждають люди літнього віку. В Італії таких людей дуже багато. Взагалі, італійці за тривалістю життя одна з найстаріших націй Європи, якщо не найстаріша. У них показник тривалості життя вищий, ніж середньоєвропейський. Якщо наш набагато нижчий, ніж середньоєвропейський, то у італійців набагато вищий, ніж середньоєвропейський. І ось ці люди літнього поважного віку, вони якраз перші і страждають від захворюваності на коронавірусну інфекцію, через те, що у них є багато супутніх захворювань. І ми, в принципі, дуже схожу ситуацію можемо спостерігати і у Франції. Там приблизно схожий відсоток захворюваності, приблизно схожий відсоток летальності. Всі дуже схожі показники. Знову ж таки, через те, що переважно це люди літнього віку. Тому італійцям було важко з цим впоратись, знову ж таки, через велику кількість будинків для пристарілих, для літніх людей. Якщо туди потрапляла інфекція, ті, хто не встигли ізолювати ці будинки, як тільки туди потрапляла інфекція, це майже 100% зараження всіх пацієнтів і майже 100% госпіталізація всіх пацієнтів.
У мене таке запитання. Якщо пригадати звернення Бориса Джонсона, британського прем'єр-міністра, коли він вийшов з лікарні, одужавши після коронавірусу, його вдячність, до речі, якраз була спрямована медсестрам, тим, які опікувалися ним. Це теж такий момент, на який ми тут точно в Україні звернули увагу. З огляду і на ставлення, будемо чесними, так, до середнього медичного персоналу, персоналу, до медсестер, медбратів. По-перше, чи змінюється воно в зв'язку з коронавірусом? І, може, тут варто у вас запитати загалом про роль медсестер і медбратів в, ще з урахуванням таких речей, як епідемії і пандемії?
Треба розуміти дійсно роль медсестри і медбрата в загальному розрізі системи охорони здоров'я. Якщо ми навіть подивимось на статистику українську офіційно, то медсестер вдвічі, ну і медбратів вдвічі більше, ніж лікарів. Якщо лікарів, там здається, 180 тисяч, то медичних сестер 390 чи щось таке. Я можу помилитися точно в цифрах, але кількість середнього медичного персоналу більше вдвічі, ніж кількість лікарів. Тобто вони виконують, звісно, велику роль. І вважати, що медична сестра, вона гірша за лікаря, тому що вона там менше провчилася, неправильно. Вони виконують свою роль, вони просто інші ці люди, медичні сестри, медичні брати. На жаль, у нас побудова системи розподілу повноважень і системи розподілу компетенцій в охороні здоров'я відрізняється від того, як це зроблено в Європі. Тобто в європейських країнах, в Америці медична сестра може робити більше. І вона більш автономна, ніж у нас. Тобто у нас в кваліфікаційних вимогах написано, що медична сестра працює під керівництвом лікаря. І в принципі після цього далі можна вже обов'язки не розподіляти. Бо все, що робить медична сестра, вона повинна попередньо погодити з лікарем. Якщо ми подивимось на кваліфікаційні обов'язки з європейських країн, і це буде будь-яка країна, і Бельгія, і Франція, і Італія, і Великобританія, там компетенції медичної сестри – це бути автономним, автономною, здатною приймати рішення, здатною оцінювати протоколи, реагувати на них, здатною приймати рішення, бути не просто командним гравцем, а й лідером команди в тому числі. Тобто там медична сестра більш автономно і виконує більше повноважень, ніж у нас. Але навіть якщо ми подивимось на українські реалії, то медичні сестри і брати виконують дуже велику роль з догляду за пацієнтами. І знову ж таки, треба розуміти, що дуже багато помилок насправді, які призводять до поганих наслідків, вони так само можуть бути зроблені і, на жаль, робляться середнім медичним персоналом. Тобто, коли ми дивимося на систему охорони здоров'я і кажемо, лікар щось зробив класно або лікар щось зробив погано, ми не розуміємо, що окрім лікаря є навколо нього ще багато інших людей. Якщо ми подивимось на співвідношення, то в середньому на одного лікаря припадає, ну, щонайменше дві медичні сестри, а інколи більше, ніж дві медичні сестри. Тому роль їх дуже велика. І вона, на жаль, в Україні недооцінена. Навіть якщо ми зараз подивимось на акцію Міністерства охорони здоров'я, яку вони запустили з червоною стрічкою, де написано «Підтримай лікаря». З точки зору Міністерства охорони здоров'я, лікар обособлює в собі всіх медичних працівників. Але насправді це не так. Лікар – це лікар. Так, це окрема професія, це окрема кваліфікаційна вимога. А медична сестра – це інша людина з іншим спектром обов'язків. І якби Міністерство охорони здоров'я спочатку подумало перед тим, як це робити, або проконсультувалося з медичними працівниками, то вони б зробили акцію «Підтримай медика», а не «Підтримай лікаря». Бо тоді це було б абсолютно правильно. Бо так це виглядає як дискримінація. І коли нас зустрічало Міністерство охорони здоров'я по прильоті в Києві, я про це сказав, що ну, це не виглядає правильно. Я розумію, що всі роблять помилки, але ви ж спочатку проконсультуйтесь, подумайте. Вони сказали, що з їх точки зору лікар, він обособлює в собі все, узагальнює всіх медичних працівників. З моєї точки зору це неправильно. Бо дійсно, якщо ми кажемо про догляд за пацієнтами і в відділенні реанімації, і в відділенні інтенсивної терапії, і в відділеннях терапії, то там дуже велика роль, дуже велика частина цього догляду належить саме медичним сестрам і медичним братам. І треба в українських реаліях змінювати розподіл обов'язків, надавати більше повноважень, але, звісно, і більше вимагати від цих людей, змінювати систему освіти, бо, на жаль, станом на зараз вона має бути кращою.
Дякую вам. Я рада, що це пролунало у нашому ефірі. Я рада, що пролунала ваша позиція, тому що так, справді, медсестри, медбрати, інший медичний середній і молодший персонал – це ті самі люди, яких інколи, ну, ми як пацієнти насправді вважаємо, що це хтось непомітний, так, і молимося на лікаря. Тим не менше, молитися у критичних випадках, мені здається, треба на всіх, хто за допомогою доказової медицини може врятувати тобі життя або допомогти. Дякую. Гліб Бітюков був з нами на зв'язку. Він медбрат Київської міської клінічної лікарні номер 17 і той медик, який серед інших був у складі української делегації лікарів, що працювали в Італії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.